Привіт, друзі! Минулого четверга суд нарешті виніс вирок у справі FTX. І Сем Бенкман-Фрід, про якого ми розповідали минулого грудня, отримав 25 років. У зв'язку з цим ми пропонуємо переслухати цей епізод. А поки що насолоджуйтеся нашими минулими епізодами і обіцяю, в найближчому майбутньому випустимо щось нове.
Скільки коштують гроші?
Тут, в принципі, я не бачу дуже великих розбіжностей із, наприклад, діяльністю того ж Джорджа Сороса.
А знаєш, кому було не заборонено давати гроші під відсотки?
Ой, зараз полетять стріли. Прилетить наш бік.
В Біблії не де про яблуко не згадується. Гроші не можуть бути безкоштовними, що доба їх погубила. Люди ведуться дуже сильно на роль особистості в якомусь проєкті.
Велика частина капіталізації Тесли – це дуже велика роздута мильна бульбашка.
Ну, не піддавайтеся на якісь ідеології, а вчіть науку.
Вчіть технічну базу.
Привіт, друзі. Привіт, Павло. Як твої справи?
Привіт, нормально, працюю.
От в мене до тебе таке питання. Скільки коштують гроші?
Гроші? Ну, $1 коштує $1, я так думаю. Стоп. Ні, $1 коштує трошки більше за $1.
Ну, правильна відповідь буде питанням на питання. Скільки коштують гроші, а відповідь кому? І наскільки? Скільки коштують гроші зараз, скільки гроші коштують через тиждень, а скільки гроші коштують через місяць? І кому? Тобто так, тут все пронюансовано. Якщо в тебе є два друга, один з них алкоголік, а другий там професор в університеті. І обидва з них просять тебе на тиждень, чи там до получки, $100. Кому ти позичиш і по чому?
Ну, алкоголіку, звичайно, позичу дорого. Якщо позичу алкоголіку, то я позичу йому дуже дорого. Тобто він повинен буде повернути мені не $100, а... Ну, скажімо так, я гуманна людина, тут це, можливо, буде там 120-130, але, наскільки я собі знаю, мікрокредитні інституції, вони працюють на скажених якихось відсотках, там 3000 відсотків в рік, сотні відсотків в місяць, то тому доведеться повертати там 1000, наприклад, за $100. А професору, ну, в принципі, можна позичити 100 і забрати 100. Або, якщо в мене є мета трошки підзаробити, то я можу позичити йому 100, отримати назад 105, 110, якщо я дуже жадібний.
Дуже цікаво, насправді. Зараз давай, ну, ти гарно про це розказав, але давай поговоримо. Ти все-таки забув одну річ. Тобто ти все правильно сказав, я думаю, це така очевидна річ, що якщо людина ненадійна, то їй гроші будуть коштувати дорожче. А якщо людина надійна, то їй можна гроші дати дешевше. Але ти забувся про одну річ, ти сказав, та йому, без відсотків дам. Отут ти зробив велику помилку. Гроші не повинні бути безкоштовні, чисто через те, що є ймовірність, що його зіб'є машина. Ну, там, автобус, він буде повертатися з інституту, буде тобі нести твої часно зароблені $100, а його візьме і зіб'є автобус, і ти не отримаєш свої $100. Тому навіть найнадійніша людина має щось платити за позику чисто через те, що існує ризик. Тому ми підійшли до визначення, власне, відсоткової ставки як міра ризику. До чого я це веду? Я веду до того, що в ранніх середніх віках були якісь духовні лідери, які сказали, що не можна наживатися на бідних людях. Гроші не можна давати під відсотки, це великий гріх. Тобто християни це свято вірили до якогось там, я не знаю, 12 століття. Це було абсолютно заборонено церквою давати гроші під відсотки. А знаєш, хто ще не давав гроші під відсотки? Мусульмани. Тому що іслам є молодшою релігією, і вони, власне, в Коран записали це як правило. От в християнстві в Біблії цього не написано, що не можна давати під відсотки гроші. Але люди в це вірили. Так само, до речі, як люди вірять в те, що Єва вкусила там, надкусила яблуко. Хоча в Біблії не де про яблуко не згадується. Яблуко – це такий європейський фрукт, його на Близькому Сході не росте. Там Це вас може здивувати, але те, що ми кажемо, що там Адам і Єва тусувалися навколо яблуні, цього в Біблії не написано. Це така додумка. Так я до чого? Так само вони додумалися, що Бог заборонив давати гроші під відсотки. А знаєш, кому було не заборонено давати гроші під відсотки?
Ой, зараз полетять списи стріли і прилетить наш бік, коротше, але не було заборонено іудеям.
Так, і тому в Європі цю нішу займали євреї. Тобто типова людина, яка давала гроші до получки, це були євреї. Потім пізніше ця тенденція підсилилася, як євреїв витіснили з ринку землі. Тобто євреям не можна було купувати землю. І тому в них особливо варіантів не залишалося. І як наслідок, великий відсоток з них пішов в сферу фінансових послуг. І сьогодні, власне, чому я розпочав з цього? Тому що я хочу, щоб наші слухачі під кінець цієї розмови зрозуміли, що гроші не можуть бути безкоштовними, гроші мають коштувати певну відсоткову ставку. І в тій ситуації, коли відбуваються якісь розрахунки без відсоткової ставки, це дуже небезпечно і дуже часто це призводить до якихось кризових ситуацій. Я хотів би розібрати одну з них. Це падіння обмінника криптовалюти, який називається FTX. Це другий за величиною обмінник криптовалюти. І він 11 місяців назад рухнув, а на цьому тижні був вирок по цій справі. Тому це дуже актуально, і я думаю, для українців, які, можливо, не слідкували за цими новинами, це варто знати, деталі цієї справи. Особливо я вбачаю величезні паралелі між справою Приватбанку, яка насправді значно простіша, ніж FTX. FTX значно, там значно більше технічних деталей. Приватбанку все було простіше. Але шановані не дуже, Коломойський, Боголюбов і Дубілет вкрали в тебе, в мене, в твоєї бабусі, в твоїх батьків, кожного, ну, по 150 доларів. Кинули кожного українця там на 150 баксів. І, в принципі, лише Коломойський зараз сидить, наскільки я знаю. А Дубілет успішно заснував Монобанк. Це до Інституту репутації в Україні, якого не існує.
Ну, до честі Дубілета він відбилив свою репутацію котиками.
Так, да, котиками. Котики наше все.
Так.
Тож, взагалі, чому я вирішив говорити на цю тему, тому що, дивлячись світові новини, на минулому тижні було три великих фінансових справи, які розглядалися в судах. То це FTX, вирок по FTX, банкрутство WeWork. До речі, ти чув про WeWork?
Я бачив рекламку, мені контекстом вискакувала рекламка, але я нічого про це не знаю.
Вони збанкрутували, ну, тобто вони офіційно подали заявку на банкрутство на минулому тижні. Також цікава історія. І ще одна судова справа, про яку ця фірма, вона менш відома, це Bored Apes Yacht Club.
Сумних мавп.
Сумних мавп, Yacht Club сумних мавп.
Це NFT?
NFT.
О, Боже.
Це NFT-компанія найбільша, яка була на піку капіталізації, її оцінювали в 4 мільярди. Це гроші з повітря, які взагалі нічого не варті були. Але чому ці всі справи? Що об'єднує всі ці три кейси? Це те, що вони функціонували на валюті з нульовою відсотковою ставкою. Тому що що NFT, що біткоін, там немає центрального банку і, в принципі, там немає якоїсь центральної ключової ставки. Тож, почнемо розглядати трошки про FTX. Варто зауважити, що люди, які його заснували, а сьогодні варто згадати Сема Бенкмана-Фріда. Сем Бенкман-Фрід засновує інвестиційну фірму, яка називається Alameda. І ідея там була досить цікава. Вони помітили, що в Штатах біткоїни трошки дешевші, ніж в Японії. І вони миттєво купували і продавали біткоїни в різних географіях. І це їм дозволило дуже швидко заробити багато грошей. І, в принципі, з цього все починається. І, ну, в принципі, ця модель досить непогана. Потім на певному етапі вони заснували обмінник. І якщо хочете почути більше про обмінники і про біткоін, поверніться до нашої розмови про біткоїни, то ми детально розглядали. У нас є епізод про гроші, золото і біткоін. Вони засновують обмінник. В них цікава була, в принципі, бізнес-модель. Вони створили хороший інтерфейс, яким можуть користуватися всі без особливого розуміння інвестування, без розуміння, що таке криптовалюта. Це такий дуже user-friendly інтерфейс. І потім вони вкладалися багато в рекламку. Вони навіть купували рекламку Суперболу. Вони перейменували стадіон в Флориді. Вони залучали дуже багато знаменитостей, celebrities. І на Суперболі в них, на мою думку, найгеніальніша реклама з Ларі Давідом. То в них багато класної рекламки. І рекламка там була... В них була два посила типу, в рекламці. Це таке, що не пропустіть цю нагоду. Там вже всі вже користуються FTX-ом. Це перше. А друга їхня таке гасло було, це те, що вам не варто розуміти. Тобто вам не варто заходити в деталі. Коротше, заходьте на просто платформу. Не треба бути генієм, щоб торгувати біткоїнами. Просто заходьте, реєструйтеся, купуйте, продавайте.
Я додав би, можливо, крім реклами, крім такого публічного вияву, був ще вияв такий особистісний Сема Бенкмана-Фріда, який на дуже великому контрасті між іншими криптоінвесторами поводився дуже гуманно. Він був всюди, він був завжди, він був на будь-яких шоу, подкастах, практично його можна було побачити з кожної праски. Він завжди говорив про альтруїзм, про допомогу, він багато, типу, інвестував грошей в там боротьбу з голодом, боротьбу з засухами і так, ну, всім за все хороше проти всього поганого. І також він дуже контрастував із звичайними Wall Street інвесторами, які, ти знаєш, на серйозному в костюмах. Цей чувак, він там сидів в футболці, в шортах, з рюкзачком ходив. Тому він, типу, задавався таким з одного боку своїм хлопцем, а з іншого боку дуже багатою людиною, яка дбає за хороші речі. Не Ілон Маск і не Уоррен Баффет, а от такий от свій хлопець.
Так, ти згадав про альтруїзм. Він є основоположником ідеї ефективного альтруїзму. Це також варто поговорити. Ідея в чому? Вона здається ніби хорошою, що треба думати, як найбільшу кількість життів врятувати або покращити самопочуття найбільшої кількості людей на одиницю витрачених грошей. І вони почали там з купівлею антимоскітних сіток для людей в Африці, тому що там буквально там на один долар можна врятувати життя в середньому. Там ти купуєш, не знаю, антимоскітні сітки, і люди не отримують малярії і все. Тобто дуже легко врятувати дитину, просто повісивши антимоскітну сітку над ліжком. Але дуже швидко ця ідея мігрувала в якийсь антинауковий слеш науково-фантастичний бред по типу порятунку людства від удара метеориту чи наступної пандемії. І в кінці кінців це цікаве етичне питання, що оця вся ефективний альтруїзм – це такий спосіб себе відмазати, тобто це спосіб себе мотивувати займатися неетичними речами, тому що ти собі кажеш, що далі ти заробиш грошей, а потім їх потратиш на етичні речі. Тобто оце, насправді, на жаль, філософія ефективного альтруїзму. Типа, от зараз, можливо, я там займаюся якоюсь етично поганою річчю, там я агресивний трейдер, я там ліквідую якісь компанії заради профіту, але ж у майбутньому, через 1000 років, я врятую людство від падіння астероїда, і тому люди себе почували краще, ніж там лікарі, які щоденно допомагають пацієнтам. Це така гімнастика інтелектуальна, щоб продовжувати заробляти більше грошей.
Ну, тут, в принципі, я не бачу дуже великих розбіжностей із, наприклад, діяльністю того ж Джорджа Сороса, саме нами улюбленого, оскільки хедж-фонди, ну, вони працюють якраз на тому, що інші компанії банкрутують. Вони завжди грають на пониження. І, типу, вони заробляють гроші на тому, що інші люди розоряються практично. Тобто вони не крадуть їхні гроші, але от вони так працюють. А потім він інвестує у розвиток демократичних ліберальних інституцій в країнах, що розвиваються, і в демократичну партію, наприклад, в США інвестує, тому мотивуючи це таким чином, виправдовуючи свою, можна сказати, не найбільш етичну діяльність тим, що він далі комусь десь допомагає.
Так, звісно. Єдине, що на захист Сороса скажу, що в нього все-таки є хороше портфоліо проєктів, які він довів до фіналу, і він рятував українських вчителів. Тобто тут я, ну, ти правий, логіка тут та сама, але я б не ставив їх в один ряд от саме зараз, саме з цими молодими
агресивними.
Да, мільярдерами агресивними, тому що в Сороса є хороше портфоліо, йому є що показати, на чого він досяг. А ще ти згадав про демократичну партію, це дуже важлива частина сьогоднішньої розмови, тому що Сем Бенкман-Фрід був у 2020 році другим з найбільшим інвестором демократичної партії, донатором, дав 40 мільйонів на демократичну партію. Він ніби мотивувався з розвитком демократії, але насправді він хотів залучитися підтримкою для того, щоб йому дали ліцензію на щоб регулювати фінансові операції з криптою на тому самому рівні, що традиційні інвестфірми на Уолл-стріт. У нього була дуже чітка адженда, і фактично він хотів стати першим трильйонером. І це могло б відбутися, якби їх почали регулювати на рівні традиційних фінансових установ. Це б дало б карт-бланш іншим там пенсійним фондам і таким, знаєш, традиційним інституціям, в яких є багато грошей вкладати в крипту. І це насправді був його план. Тобто це типова стратегія типу бізнесмена. Ти починаєш там з малого, а закінчуєш в одному ліжку з політиками. Він навіть незадовго до падіння фірми, ми до цього дійдемо, але він провів велику конференцію на Багамах, де він, власне, і базувався. І там він запросив Тоні Блера, і там був Білл Клінтон. І що Тоні Блеру, що Біллу Клінтону, їм заплатили. Тобто люди, які приїжджають на такі конференції, їм платять. Вони не просто туди приїхали, тому що їх цікавить крипта. До речі, що я помітив, якось, можливо, в минулому році, я не пам'ятаю, коли це саме було, YouTube запропонував виступ Ющенка на якомусь успішному успіху конференції якоїсь дуже потенційно революційної української фінансової генійки, яка провела якусь конференцію десь у Відні навіть, десь за межами України, то було діло. Але там аферою пахло дуже сильно. І там Ющенко там про щось своє говорив, знаєш. Там. Воно ніякого відношення не мало до теми, але йому заплатили, щоб він там прийшов, щось розказав. І,
ну, в принципі, як завжди.
Ну, так.
Він завжди про щось своє говорив.
Так, воно жахливо виглядає. Мені сумно, насправді, що люди ведуться на такі речі. До речі, Bored Ape Yacht Club, там вони Snoop Dogg'у і Джастину Біверу заплатили, щоб вони поставили аватарки з цими NFT-мавпами на свої соціальні мережі. І воно злетіло неймовірно. Люди повелися на це все. Ти згадував, що роль самого Сема Бенкмана-Фріда відіграла велику роль. Він був частиною рекламної кампанії. Так що люди ведуться дуже сильно на роль особистості в якомусь проєкті.
Не до ночі буде згаданий Ілон Маск, який також, там, по суті, велика частина капіталізації Тесли. Це дуже велика роздута мильна бульбашка, яка тримається на його персоні. Тобто люди несуть йому гроші через те, що от вони довіряють такому крутому хлопцю, який може, не знаю, там в прямому ефірі курить траву в Рогана на подкасті, або який має там 100 мільйонів підписників у Твіттері, або який купує Твіттер, і вони вважають його таким крутим, успішним, прогресивним, і що їхні гроші у надійних руках, і вони будуть тільки рости і рости. Це така магія реклами, магія маркетингу, магія піару. Якщо не помиляюся, Тесла одна з найдорожчих, якщо не найдорожча автомобільна компанія, якщо дивитися на ціну акції, тобто вона там. Я давно дивився, тому можу помилятися. Воно, типу, там в рази дорожче за Тойоту. Подивіться так. На вулицю, скільки ви бачите Тойот, скільки ви бачите Тесл. І ця ціна, вона не через їхній кешфлоу, чи не через їхні великі прибутки, а через одну єдину персоналію, яка надуває, роздуває ціну акцій.
Тож, власне, що відбулося? Сем Бенкман-Фрід засновує компанію, яка називається Alameda Research. Це інвестиційна фірма, яка спеціалізується на торгівлі криптою. І в них там були хороші ідеї, особливо торгування криптою в різних географіях одночасно. Досить таки нормальна ідея, яка має право на існування. Потім, паралельно з цим, ці самі люди засновують обмінник, який виростає і стає другим в світі найбільшим обмінником криптовалюти. Проблема в тому, що у вас і обмінник, і інвестиційну компанію контролюють ті самі люди. Тут вже є конфлікт інтересів. Якби це був нормальний банк і нормальна фінансова інституція, то є чіткі закони, які забороняють, щоб кінцеві бенефіціари і банку, і там компанії в реальному секторі, щоб це були ті самі люди. Ці речі треба розмежовувати.
Це якраз те, що відбувалося майже 30 років в Україні.
Ми до цього повернемося. А давайте подивимося зараз на механіку, що відбулося. Відбулося це падіння, розпочалося насправді не з самого FTX, а був додатковий випадковий рандомна подія. Були такі дві криптовалюти, які називалися Terra і Luna, Земля і Місяць. І це була піраміда, 100% піраміда. І були люди, які на це повелися. Там ідея якась була. Коротше, вони грали на самотності людей. Там, типа, ти купуєш цю крипту, і ти об'єднуєшся в якийсь клуб, і ти не будеш більше самотнім ніколи. І, коротше, певні люди на це повелися. І за дивним збігом обставин була така інвестиційна фірма, яка називалася Three Arrow Capital. Це вона була в Сінгапурі, це була абсолютно нормальна інвестиційна фірма, все було добре. І вони вклалися багато в цю Луну. І потім просто на одному прекрасному етапі закінчилися люди, які хотіли купувати цю місяць і землю криптовалюту для самотніх людей. Закінчилися самотні люди в світі. І воно посипалося. І як наслідок, за кілька днів велика нормальна інвестиційна компанія Three Arrows Capital, вона посипалася. У них просто не було грошей заплатити своїм клієнтам, і вони збанкрутували. І як наслідок, багато людей в цій сфері почали задаватися питаннями, а чи подібні фірми в світі можуть виплатити своїм вкладникам гроші у випадку чогось подібного? І вони вирішили, давай ми зараз спитаємо цих компаній, в які ми вклалися, чи вони мають гроші. І багато великих інвесторів почали таку перевірку, нормальний стрес-тест, як наслідок падіння оцієї Луни і Тери. І вони запитали в Alameda, чи були в Alameda гроші, щоб повернути. І що зробила Alameda? Вона взяла гроші у FTX, тому що спільний власник...
Чому б ні?
Да, чому б ні? Але ж ти просто так не можеш взяти там, перевести гроші, тому що є бухгалтерський облік, і в тебе по-любому там, знаєш, права колонка має дорівнювати лівій колонки, і треба чимось їх закласти. І ці гроші були закладені токенами. Токени – це жетони, це така, типа акція, але вона зовсім не регулюється. Це гроші з нічого. От це приблизно, найпростіше це буде пояснити так. От я створив мільярд токенів, і я продав тобі, Павло, одного токена. І, в принципі, тепер вартість одного токена, там, $1, я тобі за долар продав. А в мене їх мільярд. Тобто я, теоретично, став мільярдером. Я йду в банк і кажу, слухайте, під залог цих токенів, які я ось Павлу продав за долар, то я тепер мільярдер, дайте мені якісь гроші під залог цих токенів. А там ще, що варто зауважити, яким чином FTX тримав ціну цих токенів, через те, що він пообіцяв третину всіх своїх прибутків виділяти на викуп цих токенів назад. І таким чином ціна ніби їх підтримувалася стабільно, тому що люди знали, що FTX їх викупить назад, коли їм треба. І там ще такий прикол був, там була прив'язка до ціни транзакції. Тобто, чим більше в тебе токенів, тим дешевша буде ціна транзакції.
Ну, це як такі пункти лояльності, не знаю, в магазині Єва чи на заправці Око. Тобто у вас є на картці якісь, циферки, і ви точно знаєте, що за ці циферки вам можна буде колись купити якусь каву, чи якийсь хот-дог, чи заправити там зайвий літр пального.
Саме так. Дуже влучне порівняння. Але проблема в тому, що вони взяли там, здається, 8 мільярдів вивели під залог оцих пунктів лояльності. В кінці кінців, тут ще можна поговорити про роль Binance. Binance – це найбільша криптовалюта. Вони були ранніми інвесторами в FTX. Вони, насправді, допомогли цьому FTX з'явитися на світ. Але засновник Binance, китаєць, якого знають CZ, Цаньпень Жао, він китаєць там з канадським паспортом. Він на певному етапі вивів всі свої гроші з FTX, і потім він також зробив дуже провокаційний твіт, який дав сигнал, що FTX не є фінансово здоровим, і клієнти почали забирати гроші. FTX не міг виплатити ці гроші, він призупинив виплату грошей, що, звичайно, сигналізувало всьому світу, що треба забирати гроші, і на цьому все розвалилося. І 11 місяців назад FTX припинив своє існування. Коли ти подаєш заявку на банкрутство, то держава націоналізує все, що від цього залишилося, і назначає ліквідатора. Це такий державний управлінець, який дивиться, що можна продати на аукціоні, або яким чином можна витягнути гроші, звідки там знайти, які там були махінації. І, до речі, тут треба зауважити, що в Штатах дуже сильний фінансовий регулятор, сильні інституції, і оцей ліквідатор, він зумів витягнути дуже багато грошей, які вважалися загубленим. Чому ми, власне, говоримо зараз про це? Тому що на минулому тижні FTX, рішення суду по FTX, там на лаві підсудних було 5 чоловік, всі вони до 30 або в районі 30, це всі молоді люди. 4 з них визнали себе винними і пішли на співпрацю зі слідством. Сем Бенкмен-Фрід не визнав себе винним, але суд визнав його винним. Тепер йому загрожує, ми дізнаємося дуже швидко, там буквально на цьому тижні, мені здається, ми дізнаємося, скільки він отримав. Йому світить від 10 до 120 років у в'язниці за фінансові махінації. Він фактично привласнив гроші своїх клієнтів.
Навіть москітні сітки не допомогли.
Тож, який висновок ми можемо зробити? Коли ліквідатор прийшов і почав розгрібати це сміття, багато цікавих деталей ми дізналися. Наприклад, те, що є цікаве листування між ним і його батьком. Його батьки взяли рік відпустки з університету, щоб працювати на FTX, і там є листування, коли батько жалівся на зарплату і просив, щоб зарплата була мінімум 1 мільйон на рік. Зараз батьків також судять. До речі, вкладники, які втратили гроші, вони намагаються відсудити хоч щось. І батьки так само зараз на лаві підсудних через те, що їхня зарплата була необґрунтована. Тому, як на мене, це жадоба їх погубила. От ти згадав про те, що він там у футболці ходив, такий простий чувак був. Це дуже цікаво. Це не випадковість. Він їздив на Toyota Corolla. Це простий такий автомобіль. Хоча міг там їздити на Феррарі. А знаєш, хто ще їздить на простих автомобілях? На Шкоді. Хто традиційно їздить на Шкоді? Така паралель.
Не скажу так зразу швидко.
Коломойський. І Коломойський, і Дубілет, вони обоє, незалежно в двох різних інтерв'ю, сказали, що вони їздять на Шкоді. А знаєш, що ще є у Сема Бенкмана-Фріда і в Коломойського? Приватний літак. І в того, і в іншого. Тобто тут це публічний імідж. Тобто ти їздиш на простій машині, того, що це люди бачать. Але при цьому ти літаєш на приватному літаку. То це вам до того, що я побачив багато паралелей з ситуацією Приватбанку і ситуацією багатьох українських банків. І власне падінням FTX-у. Це конфлікт інтересів. Але тут варто зауважити, що у випадку з криптою це було просто неетично, тому що не було ніяких прямих законів, які це забороняють робити. У випадку з Приватбанком, коли бенефіціари Приватбанку організували пілосмок, який просто всмоктував гроші платників податків, всмоктував гроші клієнтів, а потім їх просто без відсотків, тобто він забрав гроші в людей, а потім фінансував свої ж проекти групи Приват, просто так, переводив з одного рахунку на інший. В Україні існували прямі закони проти цього. Але вони шантажували уряд через те, що too big to fail. Приватбанк був просто занадто великий, і вони розуміли своє домінантне положення, і вони знали, що будь-який уряд їх буде рятувати, бо Приватбанк не міг просто взяти і рухнути. Тому мораль історії в тому, що нас пограбували на 150 баксів кожного, а там, що, я не знаю, дубілет із Боголюбовим в Ізраїлі зараз, а Коломойського щось там судять, але там щось воно йде все невесело.
Ну, адвокати заявили, що в нього ВІЛ, що йому не можна перебувати у в'язниці.
В нього ВІЛ? А я не чую ці деталі.
Ні, ну це адвокати заявили. Це така свого роду картата ковдрочка, як була колись у Насірова. Ну, можливо, тут трошки розвинувши цю тему, це не тільки Приват такий був хитро збудований. Переважна більшість якихось індустріальних груп, чи навіть просто великих бізнесів, вони мали, я не знаю, як зараз ситуація, я думаю, що це вже виправили, вони мали свої особисті кишенькові банки, там, не знаю, свого часу в Льоні Чернорецького був Правексбанк, у Пінчука був Укрсиббанк, тобто в нього є свій бізнес, і в нього є свій банк, і банк дає гроші бізнесу в кредит під незрозумілі якісь відсотки. І навіть типу, бізнеси сильно поменше, наприклад, як там Фозі Груп, в них був також колись свій банк, який називався, я не знаю, як там називався. Це банк, в якого ви ніколи не бачили відділення, але на папері цей банк існував. Це була банківська установа, це річ, яка існувала легально. І так було збудовано дуже-дуже велика кількість бізнесів в Україні.
Так. Чому ця проблема? Я ще раз проітерую. Тому що якщо ви є власником і бізнесу, і фінансової установи, в якій лежать гроші вкладників, то є конфлікт інтересів, і вам треба профінансувати якийсь проект, і ви не зможете правильно оцінити ризики. Ви просто візьмете гроші під 0%, тому що чому б і ні? У вас ось тут є куча грошей, просто лежить, а вам тут бізнес треба новий цех там будувати, або нове сільпо відкрити, або там нове ще щось зробити. І тому є величезна спокуса, щоб ви фінансували свої проекти своїм же банком. І я думаю, це може не викликати, я більш ніж впевнений, що більшість слухачів може подумати, ну, типу, а в чому ж проблема? Але це дуже проблематично. Так робити не можна. Проти цього існують чіткі правила, тому що ви ніколи не зможете оцінити ризики правильно. Повернувшись до початку цієї розмови, що відсоткова ставка – це міра ризику. Тому, коли ви приходите в Україні і берете якусь позику в Україні, то відсоткові ставки дуже високі, тому що Україна – це є ризикована країна. Тоді, коли ви, знаходячись в стабільній демократії, можете отримати дешеві, але ніколи не безкоштовні гроші, там, я не знаю, під 1-2% на 20 років, щоб для того, щоб купити будинок. Тоді, коли в Україні цього немає і не буде, поки Україна не побудує, ну, по-перше, безпечну державу, а по-друге, державу зі стійкими політичними інституціями. На саме завершення такої фінансової теми, скажу, що перший запис будь-якої позики з відсотковою ставкою був знайдений в Месопотамії. Шумерійці 3000 років до нашої ери, це 5000 років тому, давали гроші в позику під відсоток. Тобто це не є чимось новим, це те, що люди знали буквально від початку цивілізації. що гроші мають щось коштувати. І тільки певні релігії почали видумувати, що давати гроші під відсоток є аморальним. Але насправді це дуже токсична ідея, яка може призвести до великих фінансових проблем. Тому не піддавайтеся на якісь ідеології, а вчіть науку, вчіть економіку і тверезо думайте, коли речі йдуть до фінансів, чи то особистих, чи то державних.
Я би сказав, навіть вчіть технічну базу.
Дякую, що дослухали. В нас є епізод про біткоін, де ми говоримо, що це таке, чому там переваги і в чому там проблеми. Ми говоримо більше про гроші, говоримо про золото. Я залишу посилання в описі до цього подкасту. І в майбутньому, зробимо такий невеличкий анонс, ми також будемо говорити про...
Про приватну капіталізацію поговоримо.
Дякую і до побачення.
На все добре.